šis ir viens no veidiem, kā mēs varam atbalstīt vīrusa skartās nozares, ja mēs privātiem uzņēmumiem varam izsniegt tā sauktos dīkstāvis pabalsts darbiniekiem, tad valsts un pašvaldību kontrolētie uzņēmumi var saņemt dažādas valsts piedāvātos finanšu instrumentus, tieši garantiju, galvojumu, aizdevumu konvertēšanas vai injekciju pamatkapitālā izskatā. Es pieņemu, ka būs vairāki lēmumi. Pirmais lēmums bija par 36,1 miljonu jau izsniegtā aizdevuma konvertēšanu. Es domāju, ka būs vēl lēmumi, un lēmumi būs ne tikai par Air Baltic, bet arī par citiem nozares uzņēmumiem, Rīgas lidostu un pārējiem.